ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ከዓ ይመሓላለፉ። ንሕና ንቕንም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 ሰነ 215 ወይ ከዓ 14 ሰነ 27 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ተዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ርእቶታትኩምን ግዜ ተሃሊና እውን ሙዚቃን ከነቐርብ ኢና። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ምዕለታዊ ዜና እንሆም። ሓደ ምስ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ወተሃደር ናብ ኣልሸባብ ከም ዝኸደዐ ካብ ሶማልያ ዝመፁ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ኮሚሽነር ወረዳ ቋንሳድረ ዓደን ኣብዲ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ክገልጽ ከሎ እቲ ወተሃደር ንሓላፍነቱ ከይነገረ ፍርቅለይቲ ካብ መዓስከሩ ከም ዝኸደ ሓቢሩ ኣሎ።
xalay macnaha waxaa jira in nin ciidanka midooda afrika ka tirsan ee degmada qasada dhigtay uu ka goostay ciidanka waayey jirda
tumaali leyti xada wataadar xibrat afrika kaabe qansaadire wasiu ኣብ ኡፋሮ ናብ ዝርከብ ኣልሸባብ ኢዱ ሂብሎ ኢሉ ዓደን ኣብዲ። እቲ ወተሃደር ዝተጨወየ ምዃኑ ዝሕብር መረዳእታ ከምዘየለ ዝገለጸ ኮሚሽነር ከተማ ቋሳንድረ ኣብ ግሬው ዝተባለት ከተማ ሓዲሩ ሎሚ ንግሆ ንኣልሸባብ ኢዱ ከም ዝሃበ ጠቒሱሎም። ኣኽራሪ ዕጡቕ ኣልሸባብ ሎሚ ኣቐድማ ቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ኢትዮጵያዊ ወተሃደር ናብኦም ከም ዝመፀ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሚድያ ኣልሸባብ ከምቲ ዝብሎ እንተኮይኑ ወተሃደር ሽሙ ኣይጠቐሰን እንተኾነ ኣብ ቋንሳድረ ናይ ዝርከብ ኣሃዱ ኢትዮጵያውያን ኣዛዚ ሎጂስቲክስ ዝነበረ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣልሸባብ ምስ ሲኣይኤ ናይ ስለያ መርበብ ነይርኩም ንዝበሎም 3 ሰባት ረሽኑ። ሓደ ዳኛ ኣልሸባብ እቶም ሰባት ኣብ መኻይን ክልተ ኣዘዝቲ ኣልሸባብ ዝነበሩ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ዝተቐተሉ ማሕበሪ መሳርሒ ኣፃዊትኩም ብዝብል እዩ ገበነኛታት ገይርዎም። ካብታ ዝተረሸኑላ ከተማ ሳዓኮው ዝመፁ ፀብጻባት ከም ዝብልዎ እንተ ኮይኑ ክልተ ካብኦም ኣባላት ፀጥታ ኣልሸባብ ዝነበሩኦም፣ ሳልሳዮም ድማ ኣባል ፖሊስ ኣልሸባብ ዝነበረ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ማእከል ተዕሊም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ቀነ ተመሪቑ። እቲ ማእከል ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ረባሓይ ከም ዝኾነ ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ክቕርቦ እዩ።
120 ሚልዮን ቅርሺ ዝዋግኡ ማእከል ተዕሊም ዓቀብቲ ሰላም ኣዲስ ኣበባ ዝመረቑ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እዮም። ኣብቲ ማእከል ኣትዮም ዝዕለሙ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ዝመርሑ ላዕሎት ወተሃደራዊ መኮንናት እዮም። እቲ ማእከል ተዕሊም ንመላእ እቲ ኣህጉር ረብሓይ እዩ ይብሉ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ።
It is expected that this center benefits not only Ethiopia
እዚ ማእኸል ተዕሊም እዚ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደረጃ ዞባን ኣህጉርን እውን ረባሐ እዩ። እዚ ማእኸል እዚ ኣብ ዙርያን ከባቢን ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ክሕግዝ፣ ሕብረት ኣፍሪካ ንዘጋጥሞ ጸገማት ዕቀባ ሰላም መልሰ ግብሪ ንክህብን ጠለብ ዓቃቢ ሰላም ምዝለዓል ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ቀዳማይ መልሰ ግብሪ ወሃባይ ንክኸውን ዘኽእሎም ማእኸል እዩ።
ንስርዓተ ትምህርቲ እቲ ማእከል ስልጠና ዘዳለወ ጃፓናዊ ኣማኻርን መምህርን ኮሎኔል ኖሪስ ራካሚ ብዛዕባ እቲ ዓይነታት ስልጠና ክዛረቡ ከለዉ
ኣብዚ ማእኸል ታዕሊም ንዝውሃብ ስርዓተ ትምህርቲ ዓሚ እየ ኣዳልየ እዮ። 4 ዓይነታት እውን ዝሓቐፈ እዩ። ምኹላፍ ግጭት፣ ኣፈታትሓ ግጭት፣ ካብ ግጭት ምሕዋይን ዝኣመሰሉን ዝሓዘ እዩ። ጎና ጎኒ እውን ኢትዮጵያውያን ኣሰልጠንቲ ሓገዝቲ ፕሮግራማት ከዳልዉ እዮም።
ኣሰልጠንቲ እቲ ማእከል ዕቀባ ሰላም ካብ ኮሎኔል ክሳብ ብርጋዲየር ጀነራል ከም ዝኾኑን ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ማእከላት ዝመፁ ሲቪላት ዝሓቆፈ ክኸውን እውን ተባሂሉሉ። ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ 56 ዓመታት ናብ ደቡብ ኮርያ 6,000 ኣባላት ቃኘው ካብ ዝለኣኸትሉ ግዜ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ መዋእላት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ምልኣኽያ ትርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 12,000 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዳርፉርን ምዕራብ ሱዳንን ኣዋፊራ እያ። እዚ ማእከል ተዕሊም እዚ ምኽፋቱ ድማ ንዓቕሚ ዓቀብቲ ሰላም ከም ዝሕይል እምነቶም ምዃኑ ብምኽንያት እቲ ስነ ስርዓት ርእቶኦም ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው።
ሎሚ ንግሆ ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣብ ተሽከርካሪት ዝተፃወደ ቦምብ ፈንጅሩ ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ግብፂ ሒሻን በራካት ቀቲሉ ኣሎ። ሕጂ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ዘሎ ምስሉማዊ ሕውነት መራሒኡ ካብ ስልጣን ፕረዚደንትነት ካብ ዝውገድ ካልኣይ ዓመቱ ንምዝካር ፀረ መንግስቲ መጥቃዕቲ ዘሕይል ሓንሒኑ ኣሎ። ብሩንዲ ሎሚ ፓርላመንታዊ ምርጫ ተካይዳ ኣላ። ሽሕኳ ተቃወምቲ ኢዶም ዘውፅኡሉን ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ቅረታ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ናፃን ፍትሓውን ኣይከውንን ኢሎም እንተነቐፍዎን ኣብ ፅርግያታት ቡጁምብራ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ይረኣይ ተኽሱ እውን ተሰሚዑ ነይሩ። ከም ፍንጀራ ማለት ዝበለ ሓድነታ ጉጉን ነይሩ። ዛጊት ግን ዝቆሰለ ኣይተሰምዐን። እስራኤል ኣብቲ ንግጭት ቃዛ ዝመርመረ ፀብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣይሳተፍን እየ ኢላ። እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ኣብ ጀነባ ፀብጻቡ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ልኡኻት ፍልስጠማውያን ጥራሕ ተረኺቦም ነይሮም። ነቲ ፀብጻብ ኮሚሽን ዘቕረበት ኣደ መንበር መርማሪ ኮሚሽን ሜሪ ማጎወን ደቪስ ኣብ ግጭት ቃዛ ብሓይልታት እስራኤል ዝተፈፀመ ዓይኒ ብብለይ ስኒብለይ መጥቃዕቲ ዘርዚራ ነይራ። ከምኡውን ንፍልስጠማውያን ካብ ማእከል ፅዑቕ ህዝቢ ስርሒታት ብምፍፃሞም ሮኬ ታት ብምድሪ ባዮምን ካብቲ ኣኼባ ጀነባ ወፃኢ ነቒፋቶም ወይ ከሲሳቶም ኣላ። ካብቲ ኣኼባ ጀነባ ወፃኢ ኮይኖም ዝተዛረቡ ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ብወገኖም ንሕቡራት ሃገራት ቅረታ ኣምባሳደር ሕቡራት ሃገራት ናይ እስራኤል ኤቪያተር ማኖር እቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ወገናውን ሞራሉ ዝንቡዕ ዝኾነን ኣካል ሕቡራት ሃገራት እዩ ክብሉ ነቒፎሞ።
This is not the Human Rights Council. It is the Palestinian Human Rights Council. 2600 civilians have been
እዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል ኣይኮነን ናይ ፍልስጠማውያን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰል እዩ። 2600 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ የመን ኣብኡ ሰብኣዊ ጥፍኣት ይፍፀም ኣሎ። እዚ ዕፅፊ ናይቶም ኣብ ቃዛ ዝተቐትሉ እዩ። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ግን ብዛዕባኡ ዝገበሮ ነገር የለን። ኣብ መወዳእታ ስፖርት
መመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣውፅኡ ኣሎ። ብወገና ነቲ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ፀሚቑና ክነቐርብ ኢና። ብመጀመርታ ናብ ንኤርትራ ዝምልከት ዘቕረቦ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
መንግስቲ ኤርትራ ብዝለዓለ ብርኪ ምእኹል ውልቀ መላኽ ስርዓትን ቁፅፅር ስልጣን ኣብ ኢድ ፕረዚደንት ኢሳያስን ይኽብል ዝጀመረት ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፅእ ዓመታዊ ፀብጻብ እታ ሃገር ኣብ 1993 ዓ.ም ነፃ ካብ እትወፅእ ንነጀው ምርጫ ኣይተኻየደን ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኡ ሓይልታት ፀጥታ ቁፅፅሮም ቀፂሎም ኣለው ይብል። ዜጋታት ብነፃን ቁኑዕን ምርጫ ኣቢሎም መንግስቶም ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ የብሎምን ሰባት በፃሒ ክበፅሖም ብዘይኽእል ንህወት ኣስጋኢ ብዝኾነ ኩነታት ገለ ግዜ እውን ሞት ዘስዕብ ማእሰርቲ ቀፂሉሎ ይብል። ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ብሄር ዓፋር ዝኾነ ዓብዱልከሪም ቃድር ዝተባህለ ኣብ ምፅዋዕ ብሰበስልጣን ተኣሲሩ ብፍሉያት ሓለውቲ ፀጥታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣፍ ዓበት ኣብ ሓደ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ተረሽኑ ክብል ገሊፅ እዩ። ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ 2014 ዓ.ም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። መንግስቲ ኣሲርዎም ወይ እውን ተኣሲሮም ከለዉ ሜይቶም እዮም ተባሂሉ ይእመን ዝበለ ተፀብጻብ 27 የካቲት ተዋጋኢ ፓይለት ደጀን ዓንደ ብዘይክስን 15 ዓመታት ተታሒዝሉ ካብ ዝፀንሐ ዝለዕለ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ኣስመራ ሃዲሙ 29 ሚያዝያ ከዓ መኮንናት ፀጥታ ኣብ ናይጀርያ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ንዝነበረ መሓሙድ ዓሊ ዑመር ኣብ ኣስመራ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ኣብ ሕዳር ከዓ ሓላፊ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝነበረ ኮሎኔል ተስፋልደ ተስፋ ስላሴ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን። ጠፊኡ ተወሳኺ ሓበሬታ ከዓ የለን ክብል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹሎም። ሓበሬታ ስለ ዘይርከብ ኣብ እዋን ስቅያት ዝመልኦ መውቃዕቲ ዝሞቱ ምፍላጥ እውን ኣፀጋሚ እዩ። ሓይልታ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ካብ ውትድርና ዝሃደሙ ካብ ሃገር ክሃድሙ ዝፍትኑ ንኣባላት ገለ ሃይማኖታት ስቅያት ይፍፅሙ ዝበለት ፀብጻብ ቁፅሪ እስራት ኮነ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣይፍለጥን። ብዙሓት ብግልፂ ዘይፍለጡን ገለ ኣብ ወታደራዊ ካምፕታት ከም ዝርከቡን ፀብጻባት ኣለው ይሉሎም። መንግስቲ ዘይመንግስታዊ ነፃ ዝኾነ ተዓዘብቲ ከም ቀይሕ መስቀል ዝበሉ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ንኢትዮጵያውያንን ጅቡታውያንን ሓዊሱ ንእስራት ክርዩ ኣይፈቅድን። ንሃገራዊ ፀጥታ ስጋ ኣትዩ ዝበሃል ንምእሳር ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ፀጥታን ንሱ ሪፖርት ዝገብረሉ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንትን እዮም ተሓተቲ ይብል እቲ ፀብጻብ ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2013 ዓ.ም ኣብ ህንፃ ሚኒስትሪ ዜና ዝነበረ ሓፂር ምትሓዝ ብዝተተሓሓዘ ብውሕዱ 180 ሰባት ጉዳይ ዝተረኽበ ሓበሬታ የለን ብዘይካ ጉዳይ ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን ጠዊል 13 ግንቦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ሓደ ፀብጻብ ይንበር እምበር ተወሳኺ ሓበሬታ ግን የለን ይብል እቲ ፀብጻብ 20 ሓምለ ሓደ ሬድዮ ተቃወምቲ ብጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝተኣዘዘ ፍሉይ ኣሃዶ 450 እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ ፈትሑ እዩ ገለ ካብኣቶም ከዓ ካብ ሱዳን ኣብ 2013 ዓ ም ዝተጨውዩ ኮሎኔል ኣሚን ኢድሪስ ኣቡ ጠዋልን ኮሎኔል ሳልሕ ጅሬድን ይርከብዎም ይብል ትፀብጻብ ሓደ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታዊ ጉጅለ መንግስቲ ኤርትራ ብውሕዱ 10,000 ተጠርጠርቲ ፖለቲካ እሱራት ናይ ሕልና እሱራት ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ኣባላት ምዝጉባትን ዘይምዝጉባትን ሃይማኖታት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ እውን ናይ ሚሊሽ ኣገልግሎት ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ተኣሲሮም ዓለም ለኸ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ክርእዎም መንግስቲ ኣይፈቅድን ኢሉ ሎ ትፀብጻብ ሰበስልጣን ኤርትራ ብዘይ ክስ ተኣሲሮም ዝነበሩ 8 እሱራት ከም ዝለቐቑ ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት 6 ጉንበት ኣፍሊጣ እያ ሰበስልጣን ነቶም ኣብ ከረን ዝተኣስሩ ክለቅዎም ከለውን ብግልፂ ኣፍልጦ ኣይሃቡን ዝተኣስሩ ዝኾነ ዝተፈትሕሉ ምክንያት እውን ኣይተፈልጠን ይብል ትፀብጻብ ብዛዕባ መሰላት ነፃነት ምዝራብ ፕረስን መንግስቲ ኣዝዩ እዩ ዝቕይዶ መንግስቲ ንርክባት ኢንተርኔት ኢሜይላት ሓዊሱ ይከታተሎ ንነፃነት ኣካዳሚ ባህላዊ ፍጻመታት ይቕይዶ ይብል ትፀብጻብ ነፃነት ምእካብ ነፃነት ኣምልኾ ነፃነት ምንቅስቓስ እውን ዝተቐየደ እዩ ኢሉ ሎ ትፀብጻብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ውሑዳንን ብዝምልከት ከዓ ካብ 17 ስልጣን ሚኒስትራት 3 ጥራየን ደቂ ኣንስትዮ ንሱ እውን ፍትሒ ቱሪዝምን ጥዕናን እዩ ኣንስቲ ኣብ ካልኦት ስልጣን መንግስቲ ከም ኣምባሳደር ፈረንሳ ዝበለ ዞባዊ ምምሕዳራትን የገልግላ የን ኢሉ ኣሎ ኣባላት ውሑዳን ዝኾኑ ብሄራት ኣብ ፈፃሚ ኣካል ህግደፍ ዘገልግሉ ኣለዉ ገለ ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ፓርትን እውን ኣለዉ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ እውን ካብ ብሄረ ዓፋር እዩ ኢሉ ሎ ትፀብጻብ ግዕዝና ንስእነት ግልፁነትን መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ከዓ ሰበስልጣን ብዘይ ወግዓዊ ኣታዊ ብመንገዲ ውልቀ ንግድን ህግደፍ ብዘካይዶም ኩባንያታት ውሽጥን ወፃኢ ሃገርን ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝእክብን ብስም ሰበስልጣንን ውልቀ ሰባትን ከም ዘዋፍርን ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ተቆፃፃሪ ሶማልን ኤርትራን ፀብፂብ እዩ ይብል እቲ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ግዕዝና ኣብ ኣገልግሎት ፍትሕን ፖሊስን ከም ዘለውን እቲ ፀብጻብ ይገልጽ ሰበስልጣን ዘለዎም ሃፍቲ ከፍልጡውን ብሕጊ ኣይሕተቱን ክብል እውን ይውስኽ መንግስቲ ንዓለም ለኸ ኣካላት ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ናይ ሕብራት መንግስታት ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ናብ ሃገሩ ክኣቱ ኣይፈቅድን ዝበለ ተፀብጻብ ግን ክልተ ኣባላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ካብ ጥሪ 21 ክሳብ 24 ናብ ኤርትራ ከይዶም ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ መብሪ ተዋሂብዎም ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ጥዕና ትምህርቲ ፅፈትን ከምኡ ውን ማሕበረሰባዊ ኣብያተ ፍርድን በፂሖም 14 የካቲት ከዓ ሰበስልጣን ኣብ ካይሮ ምስ ወከልቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሶማልን ኤርትራን ተራኺቦም 28 ሓምለ ከዓ ሰበስልጣን መንግስቲ ብቪድዮ ኣብ ኮንፈረንስ ተኻፊሎም ኣብ ነሃሰ ከዓ ሓደ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉጅለ ፖለቲካ ብዛዕባ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ንምዝርራብ ነታ ሃገር በፂሑ ይብል እቲ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሕጊ ን18 ዋርሒ እንተኾነ እኳ መንግስቲ ንብዙሓት ኣየጣየሾምን ኣብ ሕርሻ ተኸላ ኣእዋም ምስራሕን ምፅጋንን መንገድታት ሆቴላት ምምህርና ህንፀት ምትካል መስመራት መብራህትታት ክሰርሑ ይገብሮም ቆልዑ ኣብ ክረምታዊ ፕሮግራማት ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝግደዱ እውን መርትዑታት ኣለዉ ኢሉ ኣሎም እቲ ፀብጻብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ 2014 ዓ.ም ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መንግስቲ ብጠቕላላ ምግሃሳት ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ኣብ ኣገልግሎት ሃገራዊ ፀጥታ ኮነ ካልኦት ፅፍሕታት ኣይሓቶምን ኣይቀፅዖምን ዘይተሓታትነት ኣብቲ ሃገር ልሙድ ኮይኑሎ ክብል ኣብ ፅሑፉ ኣስፊሩሎ
ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ነይሩ ሕጊ ድማ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ክንሰምዕ ኢና
እዚ 42 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ ንዝበሎም ንብርክት ዝበሉ መግሃዝትን ደረታትን ሰብኣዊ መሰላት ዘርዚሩ ኣሎ ምድራት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ናይ ሕትመትን ኢንተርኔትን ቀጻሊ ደረት ናይ ምውዳብ ነጻነት ምንፋግ ማእሰርቲ ብፖለቲካ ናብ ፍርዲ ምቕራብ ንኣባላት ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ምፍርራሕን ምንክልባትን ይፍጸም ይብል እቲ ሪፖርት መንግስቲ ብዝኣወጆ ናይ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራትን ሕጊ ኣቢሉ ንምንቅስቓስ ስቪል ማሕበራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ምድራቱ ከም ዝቐጸለ ይሕብር። ሓይልታት ጸጥታ ብሃበ ተረኽበ ንሰባት ይቐትሉ ከም ዝበሃል፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝርከቡ ሰባት ስቅያት ከም ዝበጽሖም፣ መግረፍቲ መግሃስትን ብሃበ ተረኽበ ምእሳር ቅድሚ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ሰባት ንዝተናውሐ ማእሰርቲ ክሳጥሑ ምግባር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘይሕጋዊ ፍተሻ ከም ዝካየድን መንግስቲ ናይ መንደር ምስረታ ፕሮግራሙ ንምፍጻም መግሃስቲ ይፍጽም ከም ዝበሃል እውን ይገልጽ። እቲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካ ገለ ፍሉያት ኣጋጣሚታት መግሃስቲ ኣብ ልዕሊ ዝፍጽሙ ሰበ ስልጣን ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ገሊጹ ኣሎ። ብግዕዚና ኣብ ልዕሊ ዝጥርጠሩ ግን ከም ዝኸሰሶም ይገልጽ እቲ ጸብጻብ። እቲ ጸብጻብ ብሃበ ተረኽበ ወይ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ምቕታል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 30 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ኣምቦ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ተምሃሮ ብዝተወስደ ስጉምቲ እንተወሓደ 8 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ይገልጽ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ብቐንድነት ብክልላዊ መንግስቲ ዝድገፉ ምልሽያታትን ግንባር ሓርነት ኦጋድንን ሓልሓሊፉ ተኽስ ከም ዝቐጸለ ይሕብር። ብመሰረት ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃንን ኣብ ከተማ ጋምቤላ ዝንቀሳቐሱ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዕጡቓት 13 ጥቅምቲ ንልዕሊ 40 ሓይልታት ጸጥታ ምቕታሎም ከም ዝገለጹ ይሕብር እቲ ጸብጻብ። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሓደ ጉጅለ ብሄረሰብ መጀንግርን ሃገራውን ከባብያውን ሓይልታት ከም ዝተኻየደ እቲ ጸብጻብ ንከባብያዊ ሪፖርት ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎ። ምስዋር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዓመፅቲ ጉጅለታትን ብምኽንያት ዝፍጸሙ ግጭታት ምስዋር ሓለዋት ሲቪላት ኣዝዩ ሒደት ነይሩ ይብል እቲ ጸብጻብ። ኣብ ጥሪ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ንዘይሕጋዊ ኣባይቲ ንምፍራስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብዝተለዓለ ተቃውሞ ሓይልታት ጸጥታ ዝኣሰሮም 12 ነበርቲ ኣላማጣ ኣበይ ከም ዘለዉ ዝንጽር ሓድሽ ምዕባለ ከምዘየለ ይሕብር። ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መስቀይትን ካልኦት ጨካንን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝኽልኽል እኳ እንተኾነ ሓይልታት ጸጥታ መስቀይቲ ከም ዝፍጽሙ ወይ ድማ ንእስራት ከም ዝግህሱ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ኩነታት ኣብያተ ማእሰርትን ሰባት ቅድሚ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዝቕየድሎም ማእኸላትን ሕማቕ ኣብ ገሊኡ ድማ ንህይወት ዘስግኡ ኮይኖም ምቕጻሎም ይገልጽ እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ። ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ 111,604 እስራት ከም ዝነበሩን ካብዚኦም ናብ 2,500 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣስታት 600 ድማ ምስ ኣዴታቶም ዝተኣስሩ ህፃውንቲ ምዃኖም ይገልጽ። ብፌደራል ፖሊስ ንዝፍጸሙ መግሃስታት ዝምርመርሉ ኣገባብ ኣይፍለጥን። ሓደ ሰብ ምስተኣስረ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ሕገ መንግስትን ሕግን ዝእዝዝ እኳ እንተኾነ ሰበ ስልጣን ግን ኩሉ ግዜ ኣይኽብርዎን። ከቢድ ገበናት ፈጺሞም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ሰባት ከይተኸሰሱ ብትእዛዝ ን14 መዓልትታት ክእሰሩ ይኽእሉ። እቲ ምርመራ ዝቕጽል እንተኾይኑ ድማ ተወሳኺ 14 መዓልትታት ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ። ብመሰረት ሕጊ ጸረ ሽብር ፖሊስ ንዝጥርጥሮም ብዘይ ክሲ ን28 መዓልትታት ክሕዞም ይኽእል። ፖለቲካዊ እስራት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ዲፕሎማሳዊ ልኡኻትን ብዛዕባ በዝሒ ፖለቲካዊ እስራት ዝህብዎም ግምታት ዝተፈላለዩ እዮም። ዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ንእስራት ክርእዩ ብመንግስቲ ኣይፍቀደሎምን። ብሕጊ ጸረ ሽብር ዝተኣስሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ኣባላት ተቃወምትን ሎሚ እውን ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። 9 ሓምለ ፖሊስ ን4 መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከተማ መቐለን ኣሲሩ። ፖሊስ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ንሃብታሙ ኣያሌው፣ ዳንኤል ሽበሺ፣ የሽዋስ ኣሰፋን ኣብርሃ ደስታን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ዳኛ ኣያቕረቦምን። ጠበቓታቶምን መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ምስቶም እስራት ንከይራኸቡ ፖሊስ ከም ዝኸልከሎም ኸሲሶም ኣለዉ ይብል እቲ ጸብጻብ። ዓመታዊ ጸብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምኽባር ናይ ሲቪል ነጻነታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሕጊ መንግስትን ሕግን ኢትዮጵያ ናይ ምዝራብን ናይ ፕረስን ነጻነትን ዘረጋግጽ ዋላ እኳ እንተኾነ ሰበ ስልጣን ንጋዜጠኛታት ወይ ንመንግስቲ ይነቅፍ እዩ ንዝብልዎ ይኣስሩ፣ ይኸሱን፣ ክፍረዶም ይገብሩን ይብል። መንግስቲ ንነጻ ጋዜጣታት ንምዕጻው ስጉምታት ምውሳዱ ቐጺሉ ኣሎ። ብመንግስቲ ዝውነን ኢትዮ ቴሌኮም ንኢንተርኔት ከም ዝድርትን ብርክት ዝበሉ መርበብ ሓበሬታታት ናይ ተቃውምቲ ፓርትታትን ብኢንተርኔት ንከይረኣዩ ከምዝሽፍኖምን ይሕብር እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ንኣካዳማያዊ ነጻነትን ባህላዊ ፍጻሜታትን ከም ዝድረት ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ኣብ ዩኒቨርስታትን ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ናይ ምዝራብ ሓሳብካ ናይ ምግላጽን ናይ ምእካብን መሰላት ብሰበ ስልጣን ብተደጋጋሚ ከም ዝድረቱ ይሕብር ሕጊ መንግስትን ሕግን ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ነጻነት ይረጋገጽ ይኹን እምበር ናይ ፌደራልን ክልላውን መንግስቲ ኩሉ ግዜ ነዚ ሕጊ ኣየኽብርዎን ምስ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ብዝተኣሳሰረ መንግስቲ ንተሳተፍቲ ምእሳሩ ተቃወምቲ ፓርትታት ይኸሱ ንኣብነት ሰማያዊ ፓርቲ ክልተ ለካቲት ኣብ ጎንደር ኣብ ዘካየዶ ሰልፊ ፖሊስ ንኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ብግዜያውነት ኣሲርዎም ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ሰበስልጣን ከተማ ዓዲግራት ንክልተ ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ኣኼባ ንምካየድ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ብግዜያውነት ኣሲሮም ካልእ ሓደ ድማ ተወቂዑ ይብል እቲ ጸብጻብ መሰል ስደተኛታት ኣብ ምሕላው ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ዕቁባ የረጋግጽ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ ታሕሳስ 644,168 ስደተኛታት ተተኣናግድ ከም ዘላን ካብዚኦም እቶም 248,580 ደቡብ ሱዳናውያን 244,066 ሶማላውያን 111,321 ድማ ኤርትራውያን 35,606 ሱዳናውያን ዝተረፉ ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት እዮም ይብል እቲ ጸብጻብ ይኹን እምበር መንግስቲ ንስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይህብን ይብል እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኢዱ ዘርግሑ ዝቕበል እኳ እንተኾነ ዘላቒ ዝኾነ ፍታሕ ኣብ ምሃብ ናብ ዜግነት ዝወስድ መስርሕን ናብ ሕብረተሰብ ክጽምበሩ ንምግባርን ዕድል ከም ዘይህብ ይገልጽ ሕጊ መንግስትን ሕግን ኢትዮጵያ ዜጋታት ብሰላማዊ መንገዲ ንመንግስቶም ናይ ምልዋጥ መሰል ዝህልዎም ዝሃቦም እኳ እንተኾነ ገዛዒ ፓርቲ ነዚ መሰል እዚ ከም ዝድርቶ ይገልጽ እቲ ጸብጻብ ናይ ቀረባ ምርጫ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኢህወደግ ብዛዕበየ ክስዕር ምእንታ መንግስቲ ዘይፍትሓዊ ዝኾኑ ስልትታት መፍረራሕን ምንክልባትን ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ደገፍትን ተቃወምቲ ከም ዝገበረ ይገልጽ ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ጸብጻብ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ብመሰረት ዓመታዊ ሪፖርት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ድኹማትን ዝፈሸሉን መንግስትታት ኣብ የመን ሶርያ ሊብያ ናይጀርያን ዕራቕን መጫጭሒ ጽንፈኛነትን ፈጠርቲ ራዕድን ይኾነ ኣለዉ ይብል ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ መሪሕነቱ ስለ ዝደኸመ ጽልው ኣልቃይዳ ይሸምረር እምበር ኣብ ውሽመጥ ዓረብ ሰሜናዊ ኣፍሪካ ኣብ ሶርያን ምብራቕ ኣፍሪቃን ንዘለዉ ምዋግንቱ ግና መናሃሃሪ ይኸውን እዩ ዘሎ ግብረ ሸበራ ዓለም ለኻዊ ጸገም ስለ ዝኾነ ሓንቲ ሃገር በይና ክትምክቶ ኣይትኽእልን ዓሚ ኣንጻር ጕጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዓለም ለኸ ውህደትን ጥምረትን ዝተፈጥረላ ዓመት እያ ነይራ ውሳነ ቤት ምኽሪ ሕብራት ሃገራት ቁጽሪ 2178 ናብ ጕጅለ እስላማዊ መንግስቲ ይውሕዙ ዝነበሩ ወጻተኛ ፈጠርቲ ራዕዲ ብዕዙዝ ጐኑ ገቲእዎ እዩ እቲ ጥምረት ንስልሳ ሃገራት ዝሓቖፈ ምዃኑ እውን ይፍለጥ ግብፂ ዮርዳኖስ ስዑድ ዓረብ ካታር ቱርክን ሕብራት ዓረብ ኤምረትን ዝርከባሉ እቲ ጥምረት ዓሚ ንምንቅስቓስ ውጻእተኛ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣብ ምቁፅጻር ሓጊዙ እዩ ኣሜሪካን መሻርሕታን ኣንጻር ፈጠርቲ ራዕዲ ዝጀመርዎ ውግእ ክቕጽላሉ እየን ንመጫጭሒ ኣሸበርቲ ዝኾነ ባይታ ከይህሉን ሓለዋ ዶባት ክጠናኸርን ኣቕሚ ኣኽበርቲ ጸጥታ ክሕይልን እውን ክስርሓ እየን እዚ ወፍሪ እዚ ክንሕይሉ ኢና ምኽንያቱ ኣብዚ ውግእ እዚ ክንዕወት ስለ ዝግባእ ይበል ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ዓመታዊ ፌስቲቫላት ስፖርት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሰሜን ኣሜሪካ ተማለ ሰንበት ተጀሚሩ ኣሎ ፅባሕ ከምኡውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ተኸታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዝሓለፈ ሰሙን ዘካታዕኩሞም መንእሰያት ተቃወምቲ ዝበልኩሞም ኣብ ኤርትራ ዓማጻይን ኮራይን ዳኣ እምበር ተቃዋማይ የለን ክብለኩም ፈቱ ዓማጻይ ክብል ከለኹ እቲ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ላዣ ተዛረባይ ኤርትራ كن كنت تصفر زيت بصحة ارتراو تمسيلو خمس انك تالي لنزدالي كوراي تخاء قلي بناي ولكم سلئي مسمنغستي قلي برابحاتات جبو ام كحبتو قلي خاء بحيمانات النسن باوراج النسن دي تقوماتو ايهم هزباوكم بار نتقادلو حرنت ارترا كوك اغامون كلو رأيون زعبونا قميتو اوشت هزبو تحقيفو هزبي انكيحو دا امبر مس بعداويان سريحو ايكونن عبزت بتيحو وطلع عوات بتيحو حجيكن حجيز اللو خحدت نهزبخان نهاجر كان كابتوم قداموت كحاتي فدرشين افريسوم ني ارتراز شوتوا كابون فلينا نيرو اكوم نينامو كل كزي ارتران ارتراويان دا امبر نعداغ ايكونتن يغني اللي كفرت قرينيا تعدس مكونني خابلنتن
حسد كدراغم حاتي مثل كمز بحال نحنا ايتيوبياويان علم كمز فلطو وريرناون اين فلتن فوريرناون اين فلتن اتي منتاي بحرينا ايكونن منكست شعبياغن عبر معاتن او سلامن اقارو نزقوني ايتيوبيا وريرو اي فالكان وصادا انت تباهلون تم تحتي عينها يعوري مو عشان فري إلو تغطيتو مسواتي سلام بأرخ قبري إلو إسان حموشتين كيلومتر فقيدو أوشت إيرترا ناين نايت النشن سراويتون آتيو مدزار أسو اندقنا نتيج نايت النشن سراويت تقبي الواز نوري شعبية مالتيو عيدلن وفاء إلو بحيلي أوزئيو بعلي أوزئيتو وانا بوينت زلو وعل الجريس بحال كل بزيب إيرتراويان مريتنا توريوتو قالو بزبل بنقزا بعلو إسياس أفوركي وعل الجريس أفريسوو سلازي وعل الجريس بحال يلن فريسوئيو مالتيو لادات أمزيوون عيوررنا نحنا عم مريتنا قالنا مريتناوون إيخاونان مريتنا ندماتناوون عيوصنان
هزبي إيرترا منالباش أبكل التماغولو دمونستريشن غيرو بحادو قن بتعمز حزنيو قن نهلاوينا نتهاجر حليفنا عين هبان يو اند بهان كمزنا ليبيا عراق دمسيسو نولك اورا بحاتات زغبريو ارتاويان اتوم حلوف اكايدات خدو دلهم جيغايو صقمالو اتي صقمنا كن اوشت خنفتحو نخلينا يغني لي الياسي كابلندن
امريكا دور دلهو أبتي سلامة وصلت تقبر تنقرات نيروح موزحت يوم مناسيات نتي سرعات ما يقدف اي دقفون نيروم في عبيت سرعات يوم دقفون نيروم سلزي أولي عوي لوتي ناين سرعات يقدف دقفون ما نسي دقفون زو كم زي اللي زراغ عاسيمو حدا لوتي ناس قوريه زي تحضات وكم زي لهم
نقول لهم باب تريتو هزينينا نمسقناكم بأرغ مستانا بتوكمينا كيروس أسفها لتعوتا قزاوتنا بتبل درفك مستانا بتوكمين مني أفورك إلو أمريت رحني درف
الدخول بيني وبيني واترو ورتا تيرا تيرا قبل كبري قولي سكت على بالي اكروبات يا هلاله اوارنا دمامو ما مسمسنا قال لي يا حبي حنداي كتوهدا كنت حد لاي محبراوي هويت ويلو دغلو صحنا حونت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.